Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία, τη Σικελία, τη Σαρδινία, την Κορσική, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν, διεθνολόγος, ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security. Ο Γιώργος Μενεσιάν, που είναι πτυχιούχος του Παντιού Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Σεν Άντριους, επίσης επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, με πλούσια αρθρογραφία πάνω σε διεθνή θέματα στον ελληνικό και τον διεθνή έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και ερευνητικά ενδιαφέροντα που περιλαμβάνουν τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής και του Καυκάσου. Αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, καλώς όρισες. Σε καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά, γιατί είσαι εξ εκείνων που δεν συμμετείχες σε αυτήν την συνωμοσία της σιωπής γύρω από μια γενοκτονία, από ένα έγκλημα το οποίο ολοκληρώθηκε εγκρυπτό και παραβίστο, θα έλεγε κανείς, αν δει τον τρόπο με τον οποίο εξαφανίστηκε η είδηση για το τι ακριβώς συνέβη πριν λίγο καιρό στο Αρτσάχ. Καλώς ήρθες λοιπόν.
Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε και ευχαριστώ πολύ για τα τιμητικά σας λόγια.
Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκείνη η τραγική, η δραματική κατάσταση του Αρτσάχ, όντας στο εξωτερικό ο Γιώργος Μενεσιάν, μας έδωσε τη δυνατότητα έτσι, μια σημείωρης σχεδόν συζήτησης μαζί του για τις καταστάσεις που είχαν διαμορφωθεί εκεί. Θέλω να αρχίσουμε, αν έχεις την καλοσύνη αγαπητέ μου Γιώργο, για το τι ακριβώς συμβαίνει λίγο καιρό μετά, τι έχει ολοκληρωθεί εκεί και στη συνέχεια να δούμε το πώς ακριβώς πλέον εξελίσσεται το πράγμα, ιδιαίτερα μετά τις 7 Οκτωβρίου, δηλαδή μετά την πολλαπλή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς. Σ' ακούμε.
Λοιπόν, επειδή πλέον, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν ακούγεται το Αρτσάχ στις ειδήσεις, όχι ότι ακουγόταν και τότε, αλλά τώρα ειδικά καθόλου, να πούμε τι συμβαίνει σήμερα. Σήμερα, λοιπόν, συνεχίζει να υπάρχει μια προσφυγική κρίση στην Αρμενία, όπου είχαν φτάσει περισσότερο από 100.000 Αρμένοι από το Αρτσάχ, από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, μετά την επίθεση του Αζερβαϊτζάν στις 19 Σεπτεμβρίου του 2023. Ορισμένοι από αυτούς έχουν στέγη, διότι κάποιοι είχαν αγοράσει σπίτια, άλλοι έχουν συγγενείς στο Γερεβάν και σε άλλες πόλεις, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό συνεχίζει και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Και το αρμενικό κράτος, όντας αδύναμο, δεν έχει πόρους και αντιμετωπίζοντας και άλλα προβλήματα, τα οποία θα τα πω αμέσως, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την προσφυγική κρίση. Κάποιες ΜΚΟ διεθνείς δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Υπήρξε μια πολύ μικρή ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποια ευρωπαϊκά κράτη, αλλά μιλάμε για πολύ μικρά πράγματα. Συνεχίζει και υπάρχει αυτή η προσφυγική κρίση. Παράλληλα, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάχ, αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα μια πολιτισμική γενοκτονία. Τι εννοώ με αυτό? Ότι σε όλα αυτά τα εδάφη τα οποία κατέλαβε το Αζερβαϊτζάν αυτή τη στιγμή, προχωρά στην καταστροφή εκκλησιών, μνημείων, νεκροταφείων, μνημείων αφιερωμένων στη γενοκτονία, αλλά και κατοικιών. Δηλαδή κατοικιών Αρμενίων οι οποίοι ζούσαν εκεί ανέκαθεν. Ο σκοπός ποιος είναι? Δεν θέλουν να κάνουν τον Αγκόρνο Καραμπάχ ένα ναρκοπέδιο, θέλουν να καταστρέψουν οτιδήποτε αρμενικό και να το ανοικοδομήσουν με τα χρήματα τα οποία έχουν, διότι είναι ένα πολύ πλούσιο κράτος, το Αζερβαϊτζάν, να το οικοδομήσουν και να το κάνουν αμιγώς αζερικό, έναν τουριστικό προορισμό ενδεχομένως για ξένους, και μέσα σε λίγες δεκαετίες να μην έχει ιδέα όποιος πηγαίνει εκεί ότι αυτά τα εδάφη ήταν από αρχαιότητα των χρόνων αρμενικά. Αυτά συμβαίνουν τώρα και ταυτόχρονα συμβαίνει και το εξής. Τώρα που, και με συγχωρείτε για τη φωνή μου και του
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Επίσης να πούμε και το τελευταίο που θέλω να πω ως προς την Αρμενία είναι ότι τώρα που το Αζερβαϊτζάν προχώρησε στην κατάληψη και στην καταστροφή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, αν θέλετε, δεν τελειώνει εκεί, δεν σταματάει εκεί, και τώρα βάζει μπρος για το επόμενο σχέδιο, το οποίο φαίνεται καθαρά από τις δηλώσεις και τις κινήσεις του αζερικού καθεστώτος, το οποίο διεκδικεί έμεσα εδάφη της αρμενικής δημοκρατίας και όλο και πιο συχνά αναφέρει ότι αν συνεχίσει η Αρμενία να προκαλεί, που η Αρμενία δεν κάνει τίποτα, εμείς θα επιτεθούμε, θα γίνει νέος πόλεμος, πρέπει να πάρουμε τα ιστορικά μας εδάφη πίσω κλπ. Επομένως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει τελειώσει η κρίση, η Αρμενία κινδυνεύει, μαζί με το Αζερβαϊτζάν τάσσεται η Τουρκία. Όμως μαζί με το Αζερβαϊτζάν δεν τάσσεται μόνο η Τουρκία. Να πούμε ότι ενώ βρίσκεται εν εξελίξει ο πόλεμος στην Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής και των τρομοκρατικών οργανώσεων βασικά που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, δηλαδή της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, παρά λοιπόν τον πόλεμο που λαμβάνει η χώρα εκεί, εχθές, δεν το έχει πει κανείς αυτό γιατί δεν το ξέρει κανείς, νέα παρτίδα Ισραηλινών εξοπλισμών έφτασε στο Αζερβαϊτζάν αεροπορικός μέσω Τουρκίας και Γεωργίας. Επομένως έπαιξε και το Ισραήλ δυστυχώς έναν ρόλο, το οποίο θα το πούμε και στη συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες αυτό. Όμως να σας πω ότι η Αρμενία κινδυνεύει, είναι το Αζερβαϊτζάν το οποίο ουσιαστικά το απειλεί ανοιχτά και έχει φτάσει σε σημείο να τα βάζει και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, δύο ισχυρά κράτη, επειδή αυτά τα κράτη αποφάσισαν ότι δεν μπορεί να απειλείται η Αρμενία πλέον, αν και είχαν κάνει για άλλους λόγους τα στραβά μάτια για το Αρτσάχ. Τα βάζει λοιπόν τώρα μέχρι και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, ειδικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι απίστευτο αυτό, δηλαδή η αλαζονία του αζερικού καθεστώτος.
Μα είναι παρακολούθημα της Άγκυρας. Γιατί δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το ίδιο πράγμα δεν κάνει το αφεντικό στην Άγκυρα.
Φυσικά. Να πούμε όμως ότι η Τουρκία είναι, ας πούμε, ένα μεγαλύτερο κράτος, είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, τα συμφέροντα τα δυτικά που διακυβεύονται στην Τουρκία είναι πολύ μεγαλύτερα, στενά, έτσι, η αγωγή, οι διάδρομοι, το Ιντσιρλίκ. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν κάποιο ρόλο. Όμως έχετε δίκιο, βλέπουμε ότι ο Αλίεφ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος ή καλύτερα ο δικτάτορας του Αζερβαϊτζάν, ακολουθεί την ίδια ακριβώς συνταγή με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δηλαδή, διεκδικώ από τους γείτονες, επενδύω στην αμυντική βιομηχανία και στον μιλιταρισμό, επενδύω στον αλυτρωτισμό, έχω μια ειδική σχέση με τον Πούτιν και γαυγίζω, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, στις
αποδίδει μια πραγματικότητα. Και πολύ καλά έκανες. Αποδίδει πραγματικά μια πραγματικότητα το συγκεκριμένο ρήμα.
Είναι φοβερό. Μιλάμε για μια καρμπών, μια αντιγραφή της πολιτικής Ερντογάν από τον Αλίεφ μετά την καταστροφή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δείχνει φυσικά ότι η Τουρκία έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί το λεγόμενο άξονα της Τουρκίας.
Αν μου επιτρέπεις να προσθέσουμε και κάτι ακόμα για να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι δεν είναι αυθαίρετη αυτή ακριβώς η προσέγγιση. Την ίδια συνεργασία παρατηρούμε ανάμεσα στις δύο χώρες και στο τουρκοκρατούμενο, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Πάνε και έρχονται οι υπουργοί του Αλίεφ και επαναλαμβάνουν ακριβώς τα ίδια λόγια τα οποία ακούνε από τα αφεντικά της Άγκυρας. Έτσι δεν είναι?
Δεν θέλω να περαυτολογώ, αλλά ήμουν ο πρώτος στην Ελλάδα που έγραψε ότι το πρώτο κράτος που θα αναγνωρίσει μετά την Τουρκία το ψευδοκράτος θα είναι το Αζερβαϊτζάν. Και αυτό άρχισα να το βλέπω ήδη από το 2021. Το 2020, όταν κέρδισε το Αζερβαϊτζάν τον πόλεμο με την Αρμενία και ανακατέλαβε σχεδόν το 70% των εδαφών από το Αρτσάχ, είπε τότε ο Αλίεφ, ο πρόεδρος ο Αζερβαϊτζάνος, ότι το ζήτημα του Καραμπάχ επιλύθηκε. Έτσι είπε. Δεν είχε επιληθεί στην πραγματικότητα, γιατί συνέχισε να υπάρχει Αρτσάχ. Τώρα επιλύθηκε δια της βίας και παράνομος, αλλά εν πάση περιπτώσει, τότε λοιπόν, όταν το είπε αυτό ο Αλίεφ, ταυτόχρονα άρχισε να εντατικοποιεί τις επαφές με το ψευδοκράτος. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο του 2021, για πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια, αντιπροσωπεία της Αζερικής Βουλής, Εθνοσυνέλευση τη λένε, επισκέφθηκε τα κατεχόμενα. Συναντήθηκε με πολιτικούς στα κατεχόμενα, με τουρκοκύπριους πολιτικούς στα κατεχόμενα και συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας. Αυτό δεν έμεινε εκεί. Στη συνέχεια, για παράδειγμα, βγήκε ο αυτοαποκαλούμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους και είπε ότι αναμένει την αναγνώριση από το Αζερβαϊτζάν. Έπειτα, είχαμε συνάντηση του Αλίεφ με τον Τατάρ στην Τουρκία. Μετά από λίγο συναντήθηκε ο πρέσβης του Αζερβαϊτζάν στην Τουρκία με τον Τατάρ. Μετά οι Αζερβαϊτζανοί μαζί με τους Τούρκους έβαλαν το ψευδοκράτος στον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών. Και το Δεκέμβριο του 2022, αντιπρόσωποι από το ΑΚΠ, το κυβερνόν κόμμα στην Τουρκία, και το ΙΑΠ, που είναι το κυβερνόν κόμμα στο Αζερβαϊτζάν, επισκέφθηκαν στα κατεχόμενα και μαζί με το κόμμα του Τατάρ έκαναν, αν θέλετε, όχι ακριβώς μια εκδήλωση, πήραν μια πολιτική πρωτοβουλία κάτω από το σλόγγαν «Ένα έθνος, τρία κράτη». Mm-hmm. Αυτό δεν υπήρχε. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε το «Ένα έθνος, δύο κράτη». Και αναφερόταν αυτή, αν θέλετε, η φράση στις σχέσεις Τουρκίας-Αζερβαϊτζάν. Πλέον βλέπουμε με τη σύμφωνη γνώμη του Αλίεφ μπαίνει και το ψευδοκράτος στο παιχνίδι. Μάλιστα. Και είπανε πέρυσι το Δεκέμβριο ότι θα συνεργαστούμε και θα κάνουμε τα πάντα για να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, εμείς τα κυβερνώντα κόμματα στις τρεις χώρες αυτές. Και σχεδόν ένα χρόνο μετά, στις 15 Νοεμβρίου του 2023, επισκέφτηκαν ξανά αντιπρόσωποι των κυβερνών κομμάτων τα κατεχόμενα και μαζί με το κόμμα του Τατάρ υπέγραψαν τη γνωστή συμφωνία που αυτό αναπαράχθηκε στα ΜΜΕ, που λέει ότι ξεκινούν οι διαδικασίες την αναγνώριση του ψευδοκράτους και για το τερματισμό της απομόνωσης του ψευδοκράτους.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να βάλω μια άλλη παράμετρο, την οποία οι σταθεροί ακροατές αυτής της εκπομπής την έχουν ακούσει, την έχουν κατανοήσει από χθες. Συνομιλώντας με τον καθηγητή στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τον δόκτορα Κλεάνθη Κυριακίδη, ακούσαμε κατ' επανάληψη σε 2-3 περιπτώσεις ότι ηγέτες χωρών στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο επαναλαμβάνουν μία φράση: «Εγώ Πασινιάν δεν θα γίνω». Θέλω λοιπόν πραγματικά να μπούμε στη διαδικασία, όχι να σχολιάσουμε τη συγκεκριμένη φράση, απλά να δούμε πώς ακριβώς διαμορφώθηκε αυτό το σκηνικό υπό τον Πασινιάν στην Αρμενία, τι δεν μέτρησε σωστά και οδηγήθηκε στο Αρτσάχ και εν πάση περιπτώσει να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που φοβούνται, τι είναι αυτό μάλλον που έχουν καταλάβει τόσο καλά αυτές οι χώρες τις οποίες προσπαθεί να διαχειριστεί η Άγκυρα και η Τεχεράνη δια της πολλαπλής τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.
Καταρχάς για τον Πασινιάν να πούμε, για τον Πασινιάν και τον Αρτσάκ να πούμε ότι υπάρχουν τρεις παράμετροι, ένας εσωτερικός και δύο εξωτερικοί. Ο εσωτερικός είναι ότι ο Πασινιάν όταν βγήκε, όταν ανήλθε στην εξουσία, ήταν ένας άπειρος πολιτικός, δημαγωγός, λαϊκιστής, ο οποίος δεν είχε καμία όρεξη να παραδώσει το Αρτσάχ. Ίσα-ίσα, μέχρι τον πόλεμο του 2020, είχε μια ακραία, αν θέλετε, πατριωτική, εθνικιστική, μαξιμαλιστική ρητορική. Είχε φτάσει μέχρι στο σημείο να πει, να ξανασυζητήσουμε τη συνθήκη των Σευρών. Που, για όποιον δεν το γνωρίζει, σύμφωνα με τη συνθήκη των Σευρών, η Αρμενία έπαιρνε ένα μεγάλο κομμάτι της σημερινής Ανατολικής Τουρκίας, που ήταν η ιστορική Αρμενία. Mm-hmm. Επομένως, είχε μια άλλη ρητορική. Όταν ήρθε όμως η ήττα του 20, και εκεί παίζουν ρόλο και οι εξωτερικοί παράγοντες, εκεί άλλαξε πολιτική. Οι εσωτερικοί παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης είναι ένας εθνικός διχασμός, για να δείτε ότι οι Αρμένοι και οι Έλληνες έχουν βιώσει παράλληλο. Όταν εδώ ήμασταν στη Μικρά Ασία και διακυβεύονταν το μέλλον του ελληνισμού τότε στην Ιωνία και όχι μόνο, αντί να υπάρξει η εθνική ομοψυχία στην Ελλάδα, είχαμε τον εθνικό διχασμό. Πολύ γνωστά όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες. Το ίδιο έγινε και στην Αρμενία. Την ώρα που το Αζερβαϊτζάν είχε επιτεθεί στον Αγκόνο Καραμπάχ, τώρα μιλάει το 2020, τι εκεί ξεκίνησαν όλα. Αντί να υπάρξει η εθνική ομοψυχία, υπήρχε ένας αντίστοιχος εθνικός διχασμός. Αυτή είναι η εσωτερική παράμετρη. Και η εξωτερική είναι δύο. Είναι ένα, ο Νεοοθωμανισμός, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Και δεύτερον, η στάση της Ρωσίας, η οποία απέδειξε για άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο σύμμαχο ενός κράτους, παρά το γεγονός ότι η αρμενική κυβέρνηση είχε προσπαθήσει πολλές φορές να δείξει ότι εγώ συνεχίζω και είμαι εταίρος και σύμμαχος της Ρωσίας. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι, λοιπόν. Είναι πολυπαραγοντικό το ζήτημα.
Μάλιστα.
Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη της αντικειμενικής συνθήκης, ότι η Αρμενία είναι ένα αδύναμο κράτος, φτωχό κράτος, δεν έχει ισχύ. Και από την άλλη το Αζερβαϊτζάν είναι ένα κράτος, η Αρμενία ούτε 3 εκατομμύρια δεν είναι, είναι το Αζερβαϊτζάν 10 εκατομμύρια, ζάμπλουτο από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, επί 25 χρόνια εξοπλίζεται και εξυγχρονίζει τις δυνάμεις του και υποστήριξε και από την Τουρκία μια ανατολική δύναμη. Όλα αυτά να τα βάλουμε στο μυαλό μας, διότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Τώρα για τη Χαμάς και το Ισραήλ. Να πούμε καταρχάς πώς συνδέονται όλα μεταξύ τους. Βλέπουμε την Τουρκία, για παράδειγμα, να χαρακτηρίζει το Ισραήλ κράτος τρομοκράτη, να χαρακτηρίζει το Ισραήλ γενοκτόνο, να λέει ότι το Ισραήλ είναι κράτος παρέα κλπ. Όλα αυτά ο Ερντογάν τα κάνει μόνο και μόνο για το εσωτερικό του ακροατήριο. Αν ήθελε πράγματι να βλάψει το Ισραήλ, μπορούσε.
Α, εδώ είμαστε τώρα. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω, και πολλοί άλλοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, μερικά ζητήματα. Πρώτα-πρώτα είπαμε ότι δεν υπήρξε η πληροφόρηση που θα έπρεπε για το ποιος ήταν αυτός που μαζί με την Άγκυρα εξόπλιζε τους Αζέρους, παραμονές της καταστροφής του Αρτσάχ, της γενοκτονίας του Αρτσάχ. Και από την άλλη μεριά μας είπες, και πραγματικά θέλω να το επαναλάβεις, ότι μόλις χθες υπήρξε καινούργια παρτίδα όπλων προς το Αζερμπαϊτζάν, την ώρα που η συζήτηση για τον διάδρομο Ζανζεγκούρ και γενικά για την επικείμενη, όπως την λένε σε όλους τους τόνους, συνένωση του κορμού, του βασικού κορμού του Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχιτσεβάν, διατυμπανίζεται από πολλές πλευρές, τόσο από τον Μπακού όσο και από την Άγκυρα. Υπάρχει αυτή η συνεργασία. Από την άλλη μεριά θέλω να σου θέσω και μια δήλωση του Νταβούτογλου, η οποία λέει ότι εντάξει, στα λόγια Υπάρχουν επιθέσεις από την Άγκυρα προς την Ιερουσαλήμ, αλλά την ίδια ώρα τον προκαλεί, ξέρει τι κάνει, να κλείσει τη στρόφιγγα της αζέρικης ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί μέχρι και τούτη τη στιγμή το Ισραήλ. Τι συμβαίνει ακριβώς, το έχεις ψάξει? Είμαι σίγουρος ότι το κάνεις.
Καταρχάς να πούμε ότι το Ισραήλ, εγώ προσωπικά το θαυμάζω σαν κράτος. Όλα αυτά που έχει καταφέρει, και φυσικά και οι Ισραηλινοί και γενικότερα οι Εβραίοι είναι ένας λαός που έχει περάσει τα πάντα. Δυστυχώς όμως το Ισραήλ βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Το είδαμε με την εισβολή στην Ουκρανία, το είδαμε και με το Αρτσάχ. Το Ισραήλ λοιπόν έχει προχωρήσει, εκεί βέβαια μπαίνουν λίγο και η realpolitik και τα εθνικά συμφέροντα. Έχει μπει όμως, έχει προχωρήσει στην ίδρυση μιας ουσιαστικής συμμαχίας με το Αζερβαϊτζάν. Μέχρι το 2009 αυτή η συμμαχία ήταν τριμερής. Ισραήλ, Τουρκία, Αζερβαϊτζάν. Μετά όμως το Μαβί Μαρμαρά και την κρίση στις σχέσεις Τουρκές-Ισραήλ, η συμμαχία αυτή έγινε διμερής και αφορούσε αποκλειστικά το Αζερβαϊτζάν και το Ισραήλ. Αυτή η συμμαχία τι περιλαμβάνει? Δίνει το Ισραήλ εξοπλισμούς στο Αζερβαϊτζάν και για αντάλλαγμα το Αζερβαϊτζάν τροφοδοτεί με ενέργεια το Ισραήλ και βοηθάει το Ισραήλ να πραγματοποιήσει επιθέσεις δολιοφθόρας στο Ιράν, διότι Αζερβαϊτζάν και Ιράν συνορεύουν. Δηλαδή, όπως το Ιράν χρησιμοποιεί το Λίβανο και τη Χεσμπολάχ για να πιέσει το Ισραήλ, έτσι προσπάθησε το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει το Αζερβαϊτζάν, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά καταλαβαίνετε την αναλογία, για να πιέσει το Ιράν. Αυτή λοιπόν η σχέση πήγαινε πολύ καλά. Mm-hmm. Ακόμα και όταν έφτασαν στα άκρα οι σχέσεις Νετανιάχου-Ερντογάν, ποτέ δεν σταμάτησε η ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου, αζερικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, από την Τουρκία στο Ισραήλ. Και ταυτόχρονα αυξήθηκε και οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τώρα λοιπόν, είχαν μπει σε μια
φάση... Το δεύτερο σκέλος μαθαίναμε εδώ στην Ελλάδα. Το πρώτο σκέλος δεν είχε αναδειχθεί στο επίπεδο που θα έπρεπε ποτέ. Συνεχίζεις.
Αυτό είναι διαχρονικό αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε η συμμαχία αυτή εδώ και δεκαετίες. Τώρα, με τον πόλεμο στη Γάζα, είδαμε τον Ερντογάν, ενώ στην αρχή διατηρούσε μια πιο ουδέτερη στάση, να το πάει πάλι στα άκρα εναντίον του Ισραήλ. Και τι δεν είπε ο άνθρωπος εναντίον του Ισραήλ και του Νετανιάχου προσωπικά. Έλα που όμως η πολεμική μηχανή του Ισραήλ, η οποία πραγματοποιεί τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, τις επιχειρήσεις αυτές πόσες πραγματοποιεί? Με τι πετρέλαιο κινούνται τα οχήματα αυτά? Με αζερικό, το οποίο φτάνει στο Ισραήλ μέσω Τουρκίας. Επομένως, όλα αυτά που ακούγονται είναι για το θεαθήνε. Δηλαδή, δεν υπάρχει πραγματική... Η Τουρκία δεν θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Η Τουρκία δεν θέλει να σταματήσει στην πραγματικότητα αυτόν τον πόλεμο, διότι κακά τα ψέματα θίγονται και τουρκικά συμφέροντα από εκεί και πέρα. Και ποιος ακούει μετά τον Αλίεφ όταν θα πει στον Ερντογάν πού θα δώσουμε εσύ τα λεφτά τώρα που χάνω εγώ από το Ισραήλ? Δηλαδή υπάρχει και αυτός ο παράγοντας. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Συνδέεται ο Κάυκασος με τη Γάζα, συνδέεται ο Κάυκασος με τη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, όμως είναι πραγματικότητα.
Μισό λεπτό τώρα, γιατί πραγματικά είμαστε μια ανάσα από το να δώσουμε κάποιες ερμηνείες. Θα μου επιτρέψεις να υπενθυμίσω στις ακροάτριες και στους ακροατές της εκπομπής. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, διεθνολόγο, ερευνητή στο Washington Institute for Defense and Security, για αυτό το οποίο είπε, για ένα διάδρομο, για ένα τόξο από την Αρμενία, από το Αρτσάχ, από τον Κάυκασο, μέχρι και την Γάζα και την ευρύτερη περιοχή. Πού αποδίδεις όλο αυτό το σκηνικό και εν πάση περιπτώσει αν πρέπει να αναδείξουμε τον ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει αυτή τη στιγμή η Τουρκία και το τι πουλάει, να το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών, στη Δύση και ειδικά στην Ουάσιγκτον η κυβέρνηση της Άγκυρας και ο ίδιος ο Ερντοάν.
Η Τουρκία κινείται σε δύο ταχύτητες. Η μία ταχύτητα είναι ότι εγώ είμαι η προστάτητα του Ισλάμ και λοιπά, δηλαδή αυτό το νεοοθωμανικό, το οποίο απευθύνεται κυρίως στους ψηφοφόρους του Ερντογάν, αλλά και στις μουσουλμανικές κοινωνίες της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή, δείτε πόσο θαυμάζουν τον Ερντογάν σε διάφορες χώρες αραβικές και όχι μόνο για τη ρητορική του. Από την άλλη όμως, ακολουθεί μια διαφορετική ταχύτητα, τη λεγόμενη... είναι το τουρκικό παράδειγμα ότι πατάω σε δύο βάρκες και προσπαθώ να είμαι χρήσιμος σε όλους για να κερδίσω. Το έκανε στην Ουκρανία, το κάνει σήμερα στη Γάζα. Το ίδιο έχουν προσπαθήσει να κάνουν και άλλες δυνάμεις, όπως το Κατάρ, το οποίο παραμένει σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά έχει και τις επαφές που έχει με τη Χαμάς. Στο παρελθόν το έχουν προσπαθήσει και άλλα κράτη. Όμως η Τουρκία ουσιαστικά κινείται σε αυτές τις δύο ταχύτητες. Από τη μία η ακραία ρητορική, η οποία δεν έχει κάποιο ουσιαστικό αποτύπωμα και απευθύνεται σε ψηφοφόρους και γενικότερα σε μη κρατικούς δρόντες. Και η άλλη είναι η εξωτερική πολιτική, ότι εγώ είμαι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, η οποία έχει λόγο και ρόλο και παίζει ρόλο σε όλα και εγώ θα βοηθήσω να επιληθούν οι κρίσεις αυτές και είμαι σημαντική για όλους και για τη Ρωσία και για την Ουκρανία και για τη ΣΥΠΑ και για το Ισραήλ και για τη Χαμάς και για τους Παλαιστινίους και για τους Άραβες και για τους Ιρανούς. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπουμε και την κινητικότητα αυτή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, επαφές με Ιράν, ταυτόχρονα όμως επαφές και με Ευρωπαίους. Έχει και το τουρκογενή κόσμο από πίσω του. Βλέπουμε και τους παραδοσιακούς συμμάχους στον αραβικό κόσμο, Κατάρ, Κουβέιτ, να συντάσσονται με την Τουρκία. Πρωτοβουλίες εντός του ισλαμικού κόσμου. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, να καταλάβουμε ποια είναι η πολιτική της Άγκυρας.
Μάλιστα.
Αλλά εδώ πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Ότι σε αντίθεση με την Άγκυρα, το Αζερβαϊτζάν κρατάει μια άλλη στάση. Ναι, μεν καταδίκασε την ισοπαίδωση εισαγωγικά της Γάζας από το Ισραήλ. Από την άλλη όμως, κρατάει μια άκρος ουδέτερη στάση και δεν έχει ακολουθήσει το παράδειγμα του Ερντογάν ο Αλίε. Δεν επιτίθεται στο Ισραήλ καθόλου. Αντιθέτως, έχουμε δει και κάποιους αξιωματούχους να παίρνουν και θέσεις υπέρ του Ισραήλ. Mm-hmm. Όμως, το καθεστώς αυτό καθ' αυτό είναι ουδέτερο. Και ενώ θεωρητικά υποστήριξε τους Παλαιστινίους, στην πράξη υποστηρίζει όσο κανείς το Ισραήλ. Είναι δηλαδή το μόνο μουσουλμανικό κράτος στον κόσμο που στηρίζει σε τέτοιο βαθμό το Ισραήλ αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Ανέφερες μεταξύ πολλών άλλων νωρίτερα ζητημάτων τα οποία οδήγησαν την Αρμενία εκεί που την οδήγησαν στην υπόθεση του Αρτσάχ και την οδηγούν να πορεύεται εν κινδύνο και τώρα που μιλάμε και για το εγγύς μέλλον από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το νέο Οθωμανισμό. Αυτός δεν έχει αποδέκτη μόνο την Αρμενία. Οδηγεί τα βήματα της Τουρκίας και στο Βόρειο Ιράκ και στη Βόρεια Συρία και στη Λίβυη και έναντι της Κύπρου εδώ και μισό αιώνα και έναντι της Ελλάδας. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν έχεις την αίσθηση ότι τούτος ο νεοοθωμανισμός στον οποίον αναφέρθηκες, αν έχει εκτιμηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε να εκτιμηθεί και αναλυθεί εδώ στην Ελλάδα και αν, ναι, να το πω ακόμα πιο, με ακόμα πιο ευθύ τρόπο, τούτη την ώρα που ετοιμαζόμαστε για ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας στις 7 του Δεκέμβρη, βλέπεις ότι η Τουρκία μέσα από όλες αυτές τις κινήσεις, τις οποίες αναλύσαμε νωρίτερα και σε αυτά τα οποία γνωρίζει ο πολλής κόσμος και σε αυτά τα οποία αποτύπωσε η τοποθέτησή σου σε κρίσιμα ζητήματα, αν νομίζεις ότι αυτήν την ώρα οδηγούμαστε, πορευόμαστε σε έναν δρόμο που αξίζει ο κόπος να ελπίζουμε.
Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι πάντα επιθυμούμε και επιδιώκουμε την ηρεμία στα ελληνοτουρκικά. Δεν νομίζω να υπάρχει ένας άνθρωπος που να μην θέλει, σοβαρός άνθρωπος, που να μην θέλει το διάλογο. Χωρίς να περιμένει πολλά όμως, έτσι. Ο διάλογος βοηθάει. Από την άλλη όμως, αυτό που κατά την ταπεινή μου άποψη, ποιο είναι το λάθος που κάνουμε στην Ελλάδα. Δεν βλέπουμε το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας. Στεκόμαστε στις παροδικές πολιτικές που ακολουθεί η Άγκυρα. Δηλαδή τώρα η Άγκυρα έχει επιλέξει για τους δικούς της λόγους να μην το φτάσει στα άκρα με την Ελλάδα. Να μην κάνει τις παραβιάσεις του αερίου χώρου που έκανε, να μην απειλεί, να έχει ηρεμήσει αν θέλετε, να μην ακολουθεί τις πρακτικές που ακολουθούσε στη μειονότητα στη Θράκη κλπ. Και εμείς τώρα αυτό το παίρνουμε σαν μια ευκαιρία για να επιλύσουμε τις εκκρεμότητες, τα διμερή ζητήματα. Δεν βλέπουμε όμως στρατηγικό βάθος. Δεν βλέπουμε δηλαδή ότι η Τουρκία και ο Ερντογάν έχει βάλει στόχο ο αιώνας αυτός να είναι ο αιώνας της Τουρκίας. Και το έχει πει ο άνθρωπος τόσες φορές και ό,τι λέει ο Ερντογάν το κάνει. Δεν έχουμε δει ότι ο Ερντογάν θέλει να πορευτεί στον αιώνα της Τουρκίας με τη δημιουργία του λεγόμενου τουρκικού άξονα που θα περιλαμβάνει τα μουσουλμανικά κράτη στα Βαλκάνια, Κύπρο, τη Θράκη και μετά το Αζερβαϊτζάν και την Κεντρική Ασία κλπ. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Δεν λέμε να μην υπάρξει διάλογος, δεν λέμε να μην υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Κανείς δεν θέλει τις εντάσεις. Δεν βοηθούν σε τίποτα. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να στεκόμαστε στο δέντρο. Πρέπει να βλέπουμε το δάσος. Mm-hmm. Πρέπει να βλέπουμε ποια είναι η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας. Πρέπει να δούμε ποιο είναι το στρατηγικό βάθος. Ποια είναι η στρατηγική, η μακροπρόθεσμη της Τουρκίας. Δυστυχώς η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τουρκίας δεν είναι η επιλύση των διμερών ζητημάτων. Αυτό είναι η πραγματικότητα και το έχουν ξεκαθαρίσει. Θα μου πείτε, εξαρτάται ποιος θα έρθει μετά τον Ερντογάν. Όμως επειδή μάλλον μετά τον Ερντογάν θα έρθει ο Καλίν, mm-hmm, ή κάποιος από αυτό το στενό κύκλο, δεν βλέπουμε να αλλάζουν και πάρα πολύ τα πράγματα. Επομένως, ναι, είναι καλός ο διάλογος. Εννοείται ότι όλοι επιδιώκουν την ηρεμία. Υπάρχει κανείς, όσο κατά της Τουρκίας και να είναι, που να θέλει καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, να θέλει τα γεωτρύπανα να αλωνίζουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Δεν νομίζω, το θέλει κανείς αυτό. Επομένως, χαιρόμαστε, επιδιώκουμε την ηρεμία. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να είμαστε, να βλέπουμε μόνο το βραχυπρόθεσμο. Πρέπει να δούμε λίγο το μακροπρόθεσμο. Και το μακροπρόθεσμο, από ό,τι φαίνεται, είναι ότι η Τουρκία έχει βάλει το στόχο για να γίνει μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, και για να γίνει μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη πρέπει να κερδίσει σε όλα αυτά τα μέτωπα που έχει ανοίξει, είτε αυτό λέγεται Αρμενία, είτε αυτό λέγεται Κούρδοι της Βόρειας Συρίας, είτε αυτό λέγεται Κύπρος. Και επίσης, ένα τελευταίο, δεν είναι κακός ο διάλογος, όμως δεν πρέπει να βγάζουμε την Κύπρο εκτός κάδρου όταν μιλάμε για ελληνοτουρκικά. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνοτουρκική κρίση ξεκίνησε με το Κυπριακό τη δεκαετία του 50.
Ακριβώς.
Επομένως και αυτό πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας.
Θεωρείς μέσα από την συγκεκριμένη συλλογιστική λοιπόν ότι το να τίθεται το Κυπριακό στο ράφι είναι ένα σοβαρό ζήτημα για την Ελλάδα? Και εν πάση περιπτώσει, αν από όλα αυτά τα οποία ανέδειξαν οι προσεγγίσεις σου, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, βλέπεις να αναδύεται μια αδύρυτη για μένα αναγκαιότητα να υπάρξει ένας συντονισμός ανάμεσα στις δύο χώρες πνεύμονες του ελληνισμού, δηλαδή στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι κάτι το οποίο δεν βλέπουμε μέχρι τούτη την ώρα και θα σε ρωτήσω αν οι εξελίξεις στην περιοχή επιβάλλουν να υπάρξει κάτι τέτοιο.
Καταρχάς να πούμε ότι δεν φταίει μόνο η Ελλάδα γι' αυτό, φταίνε και οι κυπριακές κυβερνήσεις.
Χαίρομαι που το λες, διότι έχουν ένα ζόρι, μια στενοχώρια. Δυσκολεύονται από το νησί λόγω της υπερβολικής αγάπης τους προς τον ελληνισμό να μιλήσουν για αυτά τα οποία τους πληγώνουν καμιά φορά.
Ναι, ακριβώς. Επομένως δεν είναι ότι φταίει μόνο. Και, δεν μιλάμε και όταν, όταν λέμε για Ελλάδα, για να το πούμε και αυτό, μιλάμε χρονικά. Για να πούμε όλα αυτά, γιατί θέλω να πω ότι υπάρχει ιστορική συνέχεια σε αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι καινούργιο πρόβλημα. Και εσείς το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Τώρα, είναι αναγκαιότητα και για μένα το αναγκαίο δεν είναι μόνο αυτό. Το αναγκαίο είναι οι δύο πνεύμονες του, οι εναπομείναντες πνεύμονες του ελληνισμού, δηλαδή η Ελλάς και η Κύπρος, όχι μόνο να είναι σαν μια γροθιά, αλλά πρέπει, και είναι βασικό ζήτημα αυτό, να προχωρήσουν στη δημιουργία συμμαχιών πολυμερών, γιατί μόνο έτσι θα αντιμετωπιστεί η Τουρκία, η οποία και αυτή έχει προχωρήσει στη δημιουργία πολυμερών συμμαχιών. Να σας πω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, πώς θα αντιμετωπιστεί η στρατηγική συμμαχία Τουρκίας-Αζερβαϊτζάν-Πακιστάν. Κατά την άποψή μου, με ένα πολυμερές σχήμα συνεργασίας, το οποίο θα έχει τις προοπτικές μιας συμμαχίας, Ελλάδα, Κύπρος, Αρμενία, Ινδία. Γιατί να μην γίνει αυτό? Γιατί? Και αυτό δεν είναι μόνο γεωπολιτικό κέρδος για την Ελλάδα. Έχει και άλλα κέρδη. Οικονομικό, έτσι, γεωοικονομικό δηλαδή και άλλα. Γιατί να στεκόμαστε μόνο στα εύκολα? Γιατί να μην επιδιώξουμε κάτι δύσκολο? Δεν λέω ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει μια παγκόσμια δύναμη, αλίμονο. Δεν ονειρεύομαι. Αλλά αυτά που λέω είναι ρεαλιστικά. Ήδη βλέπουμε ότι η Ινδία με την Αρμενία προχωρούν στη συμμαχία. Εξοπλίζει συνεχώς η Ινδία την Αρμενία. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει αυτό.
Όχι, βέβαια, όπως και πολλά άλλα που δεν τα διαβάζουμε στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνουν.
Η Ινδία και η Γαλλία, που είναι και αυτή τη σύμμαχός μας, εξοπλίζουν την Αρμενία σήμερα. Η Ρωσία έχει υπάρχει ρήξη με τη Ρωσία. Η Αρμενία πλέον με τη Ρωσία δεν είναι σύμμαχη. Και αυτοί που εξοπλίζουν σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, την Αρμενία, είναι οι Γάλλοι και οι Ινδοί. Γιατί η Ελλάδα να μην εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία? Επειδή παροδικά συνομιλεί με την Τουρκία, εγώ δεν λέω να σταματήσει να συνομιλεί με την Τουρκία, όμως γιατί να μην επενδύσει και σε κάτι πιο μακροπρόθεσμο? Θα έχει κέρδος η Ελλάδα, και γεωστρατηγικό και οικονομικό και από όλες τις απόψεις. Βλέπουμε ότι οι Γάλλοι και οι Ινδοί θέλουν να επενδύσουν στον Κάυκασο. Γιατί η Ελλάδα να μην μπει και αυτή και να εξυπηρετήσει και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κάτω-κάτω? Θέλω να πω ότι υπάρχουν ευκαιρίες και δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος στο να συντονίσουν τις πολιτικές τους, τις δράσεις τους. Πρέπει να ανοίξουν περαιτέρω τους ορίζοντες τα δύο κράτη αυτά και να δουν. Υπάρχει τριμερής Ελλάδας, Κύπρου, Αρμενίας. Εντάξει, γίνονται κάποιες κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, υπάρχει μια συνεργασία. Αλλά δεν είναι κάτι, δεν έχει αποτύπωμα αυτό. Εγώ βλέπω την τριμερή Τουρκία, Αζερβαϊτζάν, Πακιστάν και ζηλεύω. Ζηλεύω με αυτά που κάνουν. Γιατί να μην τα κάνουμε κι εμείς? Θα μου πείτε, άλλες δυνατότητες οικονομικές έχουν το Πακιστάν, η Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν. Είναι πολύ μεγαλύτερα κράτη σε έκταση, σε οικονομία, σε πληθυσμό. Οκ, να το δεχτώ αυτό. Όμως γιατί να μην προσπαθήσουμε για το κάτι παραπάνω? Γιατί να μην ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ισραήλ, για παράδειγμα, που είναι και αυτό ένα μικρό κράτος. Όλα αυτά θα πρέπει να ανησυχούν τις πολιτικές ελίτ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, κατά την ταπεινή μου άποψη.
Τις βλέπεις τούτη την στιγμή αυτές τις ελίτ, τις οποίες ανέφερες, να αντιλαμβάνονται όλο αυτό το πολυεπίπεδο παιχνίδι το οποίο είχε στην καλοσύνη να το προσεγγίσουμε σε τούτη την εκπομπή, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν? Και πραγματικά το ρωτώ για τον απλούστατο λόγο ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν έχουν ζυμώσει τον Έλληνα πολίτη ούτε σε παραμονές δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Από την άλλη μεριά του Αιγαίου βλέπουμε σε καθημερινή βάση να κάνει σεμινάριο στους πολίτες της Τουρκίας, εξηγώντας τους στρατηγικούς της στόχους, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και όλοι αυτοί οι οποίοι συγκροτούν τούτη την περίεργη διοίκηση της γειτονικής χώρας. Και αν δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, θα ήθελα να μου πεις αν βλέπεις παράλληλα να υπάρχει στρατηγική και στόχευση σε κάποια πράγματα τα οποία τούτο το έλλειμμα να το καλύπτουν με διαφορετικό τρόπο.
Καταρχάς, έχουν γίνει θύματα την τελευταία δεκαετία. Τριμερείς με Ισραήλ και Αίγυπτο, οι συμφωνίες που είχαμε με διάφορα κράτη στην περιοχή. Έχουν γίνει βήματα. Από την άλλη, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, να σας πω το πιο απλό. Η Ελλάδα είναι από τα λίγα κράτη στον κόσμο που δεν έχουν ουσιαστικά Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Στην πράξη, όχι στα χαρτιά. Mm-hmm. Δεν έχει. Γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, είναι βασικά πράγματα τα οποία όλα τα σοβαρά κράτη και τα μη σοβαρά. Η Αρμενία, ας πούμε, που είναι ένα δύναμο κράτος, έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Και δραστήριο κιόλας. Επισκέφτηκε πρόσφατα τις Βρυξέλλες, τις συναντήθηκε με Ευρωπαίους. Πήγε στη Μάλτα όταν έγινε η σύνοδος για την Ουκρανία και συναντήθηκε με άλλους αξιωματούχους εκεί. Η Ελλάδα γιατί να είναι απούσα, δηλαδή? Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Επίσης για την ενημέρωση που είπατε. Ας κάνουμε ένα γκάλωπ στο δρόμο. Πιστεύετε ότι θα ξέρουν το Αρτσάχ, για παράδειγμα, ή που πέφτει το Αζερβαϊτζάν και ο Κάφκασος, περισσότεροι Έλληνες? Μην γελιόμαστε τώρα. Δυστυχώς, έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ πολλές φορές μιλάω και με συνομιλικούς μου που υποτίθεται σπουδάζουμε και λοιπά όλοι. Δεν ξέρουν καν αν η Αρμενία είναι χριστιανικό-μουσουλμανικό κράτος, για παράδειγμα. Που είναι η πρώτη χριστιανική χώρα του κόσμου. Και πού είναι αυτό και λοιπά. Αν είναι στην Ασία, αν είναι Άραβες. Είναι αστεία από την μία, από την άλλη όμως είναι και τραγικά. Και δείχνουν ότι όταν δεν ξέρουν κάποια βασικά πράγματα, πώς μετά θα έχουν άποψη για την εξωτερική πολιτική? Και πώς θα πετύσουν από την κάθε κυβέρνηση, όποιο κόμμα και να είναι, όποια κυβέρνηση και να είναι, για να είναι πιο δραστήρια η εξωτερική πολιτική και πιο στοχευμένη?
Έχουμε εξελίξει σε κάποια ζητήματα. Θα πω ένα όνομα για παράδειγμα. Ζουράφα από την πλευρά της Τουρκίας. Και στον ελλαδικό χώρο, αν βγεις σε ένα τέτοιο γκάλωπ σαν αυτό που ανέφερες νωρίτερα και τους ρωτήσεις αν ξέρουν τι είναι η Ζουράφα, όχι τι σημασία έχει για την άμυνα και την γενικότερη στρατηγική της Ελλάδας, είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα απαντήσουν. Λοιπόν, θέλω, ολοκληρώνοντας μέσα σε ένα δίλεπτο, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν, να μείνουμε στο συμπέρασμα από όλο αυτό το μάθημα που παρακολουθούμε καθημερινά από τις 7 το Οκτώβρη και μετά, ή μάλλον από το Αρτσάχ και μετά, το μάθημα προς την Αθήνα και τη Λευκωσία.
Το μάθημα προς την Αθήνα και τη Λευκωσία είναι ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο, γι' αυτό δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Ας πούμε, η Χαμάς δεν είχε προχωρήσει σε σοβαρές επιθέσεις πριν τις 7 Οκτωβρίου. Και έτσι ευνηδιάστηκε το Ισραήλ. Ένας από τους λόγους που ευνηδιάστηκε το Ισραήλ ήταν πολύ, αλλά ένας από τους λόγους ήταν αυτός, ότι υπήρχε μια σχετική ηρεμία. και οι εντάσεις είχαν μεταφερθεί κυρίως στη Δυτική Όχθη. Άρα δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε ποτέ, δεν πρέπει να, όσο και αν προχωρήσει ο οποιοσδήποτε διάλογος, δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε την άμυνά μας, δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε την εξωτερική πολιτική μας. Αυτά είναι βασικά πράγματα. Το άλλο είναι ότι το μάθημα από το Αρτσάχ, δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι. Πρέπει να επενδύσουμε στις συμμαχίες. Και ναι, ναι μεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν φτάνει. Θέλουμε συμμαχίες σοβαρές στην περιοχή, οι οποίες θα έχουν κάποιο αποτύπωμα. Και θα αυξήσουν και την ελληνική παρουσία σε περιοχές που ήταν πάντα δραστήριος ο ελληνισμός. Αυτά είναι τα δύο μαθήματα, τα βασικά, κατά την ταπεινή μου άποψη.
Άλλο ένα μάθημα, απλά ρωτώ και απαντάς με ένα ναι ή με ένα όχι. Της συνεργασίας με όλους αυτούς που αγωνιούν για τον νεοοθωμανισμό και για όλη αυτή την προσπάθεια που εξελίσσεται με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, αλλά σε όλη τη ζώνη της Ευρασίας.
Ναι, φυσικά.
Μάλιστα.
Φυσικά.
Θερμά σε ευχαριστώ από καρδιάς.
Εγώ.
Γιατί πραγματικά έφερε σε επαφή με τους ακροατές μας ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί σχεδόν ποτέ. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου και καλή επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές στοχεύσεις που έχεις, αγαπητέ μου Γιώργο Μενεσιάν.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Το σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας.